Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харас белән сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Мин Тимир Шәймиев вазифадан киткәч Рәхимов нишләр? Китәрме, калырмы? Татарстан мөфтиен сайлауга әзерлек ничек бара? Самарда халкым минем татар сәнгате фестиваль узды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Мин Тимир Шәймиевнең президентлыктан китәргә җыенуы турында барачак. Тапшыру азагында сез Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Татарстан президенты Мин Тимир Шәймиевнең вазифадан китергә җыенуына карашлар бик төрле. Күпләрне президент Мортаза Рәхимовның киләчәге кызыксындыра. Рәхимов китәрме, калырмы? Белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук атналык күзәтүдә сүз җан исәпкә әзерлек турында барачак. Башкортстанда кеше хокукларын яклаучылар бу өлкәдә канәгатьсезлек белдерә. Тулырак әйтеп, Кәрим Яушев сөйли.
Татарстан президенты Мин Тимир Шәймиев урыннан үз теләге белән китүе Башкортстан җәмәгатьчелегенә дә көчле тәэсир ясады. Гади халык белән аралашу шуны күрсәтә. Башкортстанда Шәймиевне ихтирам итәләр һәм аның китүенә борчылучылар да байтак. Шулай, урамда үтеп барган 12 кешенең 6-сы китмәскә кирәк иде әле дигән фикер белдерделәр. 4-се арыгандыр да инде, батырга да ял кирәк, гомер бер генә бирелә дигәнрәк җавап бирделәр. Фәкать 2 кеше генә җитәр. Утырып, мүкләнеп беттеләр бит инде. Әнә, бездәге президент Мортаза Рәхимов күп балалы аналарга медаль тапшыра да, районнарга чыгып, ашап-эчеп, гуләт итеп кайта дигән фикер яңгыраттылар. Башкортстанның мәгълүмат чаралары Мин Тимир Шәймиевнең урыннан китүенә кагылышлы урындагы президент Мортаза Рәхимовның фикерләрен китерәләр. Рәхимов раславынша, китү турында карар кабул итәр алдыннан Шәймиев белән Рәхимов арасында дустана сөйләшү булган икән. Һәм Рәхимов та яшьләргә юл бирергә кирәк дигән фикергә кушылган икән. Башкортстан президенты Шәймиевне халык ярата дип белдерә һәм халык яратуының сәбәбен дә ачып сала. Чөнки ул халык белән аралаша, кабинетта утырмыйды Рәхимов. Галим һәм сәясәт белгече, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Рәхимов Шәймиев кебек матур итеп һәм дәрәҗәле рәвештә китә алмаячак дип исәпли. Ренат әфәнде, Татарстанның президенты Мин Тимир Шәймиевнең чираттагы тапкыр президент булып утырырга теләмәвен сез ничек кабул иттегез?
Менчә бу бик дөрес адым булып чыкты. Ни өчен дигәндә, әгәр дә ул китмәгән булса, менә бит инде Лужков, Рәхимов, Сумин кебек политический бронтозавр дип атарга да булалар инде. Алар шукыш явышкан сымак власка утыралар, һәм утырып та калырлар иде. Ә менә аның Шәймиевнең китүе ул шанс бирә, что без бу кешеләрдән арынырбыз шушы ближайший вакытта дип.
Шәймиев китә дибез, әле китмәгән китә инде, улаймы? Һәм күпләр әйтүенчә матур итеп китә, кадерен белеп, кадерен саклап китә. Сезнең фикерегезчә, Башкортстанда да шундый ук сценарий булуы ихтималмы?
Менә бит инде Мортаза Рәхимов соңгы көннәрдә әйтә башлады, ул Шәймиев белән имеш гомер буе дус булган. Шәймиевнең китүе аның өчен ул билгеле алданык булган, алар имеш алдан сөйләшкәннәр. Ничек инде алар дус булсыннар? Алар дус булса, татарның Башкортстанда һәм татар сөйләшле башкортларның бердә проблемалары булмас иде. Әмма ләкин мин беләм, 15 елда соңгы бик зур проблемалар безнең өчен булды. Һәм шуңа күрә минем әйтәсе килә, бу Мортазаның әйтүе, что Шәймиев белән алар дуслар бергә сөйләшеп китәләр дигән сүзе, что Шәймиевнең артыннан Рәхимов үзе дә китергә җыена. Һәм шушы вакытта имеш ул да Шәймиев кебек үзе теләп китә дип күрсәтәсе килә. Ничек инде дуслык күренешләре булсын? Бердән менә бит инде Татарстан белән Россия арасындагы договорны подпишеткән чагында Башкортстандагы bütün deputatlar bu договорга каршы дауыс бердилер.
Балки алар өзләре Рахимовның кушуы буенча түгелдер.
Бездә депутатлар алар күбесе шушы нәрсә кем әйтә, президент безнең шуны эшлиләр. Менә бу депутатларның статусын Бугер Миша дигән бер 3-4 тапкыр ул булды депутат Госдумы, бик яхшы әйтте. Ул әйтте, мине сайлап куялар, халык түгел, ә Мортаза Рахимов. Шуңа күрә мин Мортаза Рахимовка гына служить итәм дип.
Әмәнә шуннан да Татарстан президенты матур китте, Татарстанда тынычлык, тутырыклылык һәм аңлашылып тора. Яңа президент булып Рөстәм Миңнеханов утыргач та әлеге премьер-министр тутырыклылык булачак, беренди титренүләр көтелмәячәк. Ә Башкортстанда менә ниндирәк сценарий булыр дип уйлыйсыз?
Менә 2 миллиард доллар бетендә югалды.
Ул нәрсә, нинди долларлар?
Менә АФК система безнең нефтянкага биргән. Ул акчаны кире кайтарырга мәгълүмат керектер дип уйлыйм мин. Ни өчен дигәндә, безнең Башкортстанның бюджетында бик зур дефицит. Яңадан икенчесе әйтәсе килә. Менә бетендә скелеты на шкафу диләр урыслар. Безнең республикада да бик күп скелетлар сынды. Вакытта менә күп кешеләр үтерелде АФК системаның ответственный работнигы. Бу торина шахлыганда күп, менә шу 15 ел эчендә моннан да артык кеше үтерелде. Менә аларны...
Алар төрле өлкәдәме, яисә нефт тармагына бәйлеме?
В основном нефт тармагында. Менә әйтәселәре килә бит инде. Изместьев имеш, Офенагин бандасы дип. Әмма ләкин Изместьев бит инде Мортаза Рахимовка, Урал Рахимовка бик якын кеше.
Ягъни сезнең фикрегезчә инде Башкортстанда шул ук кеше үтерүләр, шул ук кеше хокуклары буенча проблемалар, әйтик, Благовещендагы бөтен шәһәренә кыйнаулар, алар Рахимовка тыныч кына үз кешесен калдырып китәргә комачаулар дип исәплисез инде.
Аның үз кешеләре бит юк. Менә үз кешеләре дип кемне әйтергә? Ул мөмкинчелеге бар. Мен бер кешене дә алай дип күрмәм. Аның кустаннары бар. Аның белән бергә законнар бозып, менә хөкүмәтнең байлыгын тулаган кешеләр бар. Әмма ләкин аның үз кешесе соратник дигән, менә бергә безнең республикага ниндидер зур эшләр эшләгән кешеләр, андый кешеләр юк берсе дә. Аларны менә позитив безнең эшмәкәрләр арасында аның белән дус кеше юк. Бөтен кешеләр менә Башкортстанда ниндидер заслуга имиткән кешеләр, алар барса да уже китилгән Башкортстаннан или алар хәбәрдә яталар.
Ярый, бөтен кешегә дә ярап булмый, шул ук Мортаза Рахимов артыннан иске чабата ыргытып калучылар да булыр инде ул. Сезнең фикерегезчә, кайчанрак китәр? 2011 елда шул вакыты беткәнче утырды дип уйлыйсызмы? Яисә алдарак китәрме, яисә җибәрерләрме?
Менә бит инде безнең республикада октябрь аеннан бирле премьер-министр Путинны көтәләр. Менә соңгы тапкыр 20 январда көттеләр сымак, нишендер карыны бик нык чистарттылар. Әмма ләкин бер кеше дә килмәде, минемчә. Менә хәзер көндә әйтәләр, 12-сендә килә дип. 12 февральда ул означает, значит, ул көнне Мортаза Рахимов президент булмаячак. Минемчә, 7-12 февраль арасында Рахимов китеп, аның урынына яңа президент килер. Һәм Путин яңа президентны яклап күрсәтеп китәр сымак миңа.
Башкортстандагы берләшкән оппозиция лидеры Рамил Бигнов фикеренчә, Шәймиевның китүе Рахимовның якын араларда китүенә сәбәп булачак. Төп сорау, әлбәттә, Рахимовның урыныннан бүгенме иртәгәме китүенә бәйле түгел, ә ул үз урынына үзе теләгән кешене калдыра алырмы, юкмы? Рамил Бигнов фикеренчә, Рахимов Башкортстанның гамәли премьеры Раил Сарбаевны яисә сенатор Рудик Искужинны калдырырга теләр. Әмма Кремльнең Рахимовның оппоненты һәм элекке хезмәткәре Радик Хабировны куюы да ихтимал. Башкортстандагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов Клуб регионов дигән интернет гәзиткә биргән интервьюсында Рахимовның соңгы шиккә хәтле президент кәнәфенә ябышып ятачагы турында белдерә. Бу турыда ди ул, Рахимов үзе дә Башкортстан телевидениесе аша рәхәтләнеп Шәймиевның варисы белән хезмәттәшлек итәчәкмен дип белдерде ди. Русияның сәяси конъюнктура үзәге эксперты Оксана Гончаренко шул клуб регионов гәзитендә Мортаза Рахимов һәм башка Ельцин кадрлары вәкаләтләре вакыты беткәнче утырачаклар дип белдерә. Халыкара сәяси экспертиза институты директоры Евгений Минченко фикеренчә, Мәскәү мэры Лужковка һәм Башкортстан президенты Рахимовка үз урыннарына үзләре теләгән кешене калдыру хокукы бирелмәячәк. Хәер ди ул, аларның реаль кандидатлары да юк. Мөгаен бу фикер белән килешергә кирәктер. Шәймиев Татарстаннан айырмалы буларак, Рәхимов Башкортстаны бер тоттасыз җинаятьләр кылулар, кеше үтертүләр, сайлауларда хәрәмләшеп тотылулар, җанҗаллары давылы астында яшәде. Аннан соң Башкортстан президенты үзенең тирәсендәге реаль фигураларны даими рәвештә кырып себереп торды. Нәтиҗәдә аның орбитасында ялагайлар, милләтчеләр, аракы артына җибәрә торган дигәндәй малайлар гына калды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 елның октябрендә үтәчәк җанисәпне Башкортстан җитәкчелеге үтә мөһим вакыйгалар исемлегенә кертте. 25 гыйнварда Башинформ агентлыгы сайты аша Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев 2010 елдагы вакыйгаларга тукталды. Аның әйтүенчә, үтә мөһим эшләр 2010 елның җәендә 3-нче бөтенҗә башкортлары корылтайына әзерлеккә һәм аны үткәрүгә бәйле. Бу эшкә республиканың барлык район башлыклары барлык мәгълүмат чаралары җиңсызганып тотынырга бурычлы икән. Иң мөһим эшләр исәбенә Башкортстан президенты аппараты вакиле җанисәпне тиешле итеп үткәрүне кертте. Эшләр бара да инде, ди Лаврентьев. Республиканың телевидениесе даими рәвештә авылларның тарихына бәйле тапшырулар бирә. Җанисәпкә кагылышлы бик күп китаплар да бастырылган икән. Аларны республиканың барлык район һәм шәһәрләренә таратырга кирәк. Сүз әлбәттә, Башкортстандагы татар авылларын башкорт авыллары дип игълан итүче китаплар, телевизион тапшырулар турында бара. Башкортстан җитәкчелегенең шуның ише кланышлары республикадагы кеше хокукларын яклаучыларны да сагайткан булып чыкты. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия иҗтимагый хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов белән әңгәмә шуны күрсәтте. Леонид әфәнде, сез кеше хокуклары яклаучы буларак, моны Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьевның соңгы вакытта Башкортстан телевидениесе аша ясаган тезисларына каршы Мәскәүгә документлар җибәргәнсез. Нинди тезислар белән Лаврентьевның сез риза түгел, килешмисез?
Халык сан алу елы быел үтә. Ну, конституция хуклары буенча инде әйткәндә, менә 25 январда выступает Сергей Лаврентьев. Аның инде әйтүләре буенча, аның только пропагандасы башкортлар өчен генә куелган. Дип әйтәсем килә инде. Башкортларны идентичность дип әйтәсе килә башкортлар турында инде.
Башкортлар өчен дигәнне ничек аңларга? Башкортлар һәр башкортта тавыш берсен дипме? Яисә башка милләтләрдә үзләренең башкорт дип танысыннар дип әйтәме?
Минем әйтәсем килә инде алар әйтүе буенча башка милләтләрдә үзен башкорт дип танысыннар дип әйтәсе килә инде. Шуңарга. Менә выезды телевидениесен тыңлаганда да башкорт авыллары дип сөйләр. Күп кенә татар авылларын башкорт авылларына әйләндерү буенча инде безнең Башкортстанның күп районнарына хатлар килә, күп районнарына халыклар обращаться итәләр инде. Менә әле бүгенге көндә дә хатлар белән обращаться итәләр, шул төрдә әйтәм инде. Ну, әйтеп китәсем килә, бер кемдә үзен чит милләт дип яздырырга не имеет права. Чит милләт дип конституция буенча инде. Бер кемдә принуждать итәргә тоже не имеет права. Үз милләтен кеше үзе сайларга тиеш, үз милләтен үзе язарга тиеш.
Леонид әфәнде, сез кеше хокуклары яклаучы Башкортстан буенча. Менә әгәр татарны яисә чуашны алдау юллары белән, яисә башка төрле юл белән башкорт дип язалар икән, монда нинди кеше хокуклары бозыла?
Монда инде бүгенге көнне әйткәндә безнең конституциянең 26-нчы статьясы бозыла дип әйтәм, Россия Федерациясының и 31-нче статьясы Республика Башкортстан тоже так же говорит, никто не имеет права яздыртырга, слушай, үз милләтен икенче иттереп. Башкорт милләтенең арттыргачтын инде мәктәпләрдә, уку йортларында башкорт телләрен кертү, ну башкорт телләрен кертү инде ул ней, килеп чыгар дип әйтәм инде шуңарга.
Ягъни кешене ана теленнән аерып, аңа икенче телне ана теле итеп тагачаклар дип исәплисез.
Шулай дип исәплим. Тагачаклар дип исәплим.
Шулай итеп, İyun ayında ötəcək 3-cü bütüncə başqartları qurultayına hazırlık hem 2010-cı yılının oktyabrında ötəcək xalq sanı isəbkə alu Başqırstanda dövlət dərəcəsindəki işlər bularaq bilgilənə, bir-birsinə şırnala. Əlbəttə, başqartlıq teması Respublikanın rəsmi məqlumat çaralarında münaqatlı da zor oranını alıp duraydı. Əqəzir indi ol, tip oranını alaşaq. Azatlıq radiosu üçün Ufadan Kerim Yavuşov.
Azatlıqda Ufa Ovozi. Başqırtıstandan otnalıq küzətünü siz internetdə də taba alasız. Azatlıq.org. Татарстан Диния Назарәте рәисен сайлаулар узганда шактый гаугалы бәхәсле булган иде. Бу елгы 27 февральдә үтәчәк сайлауда рәислеккә дәгъва кылучы мөддәт билгеле һәм ул әлегә бердән-бер намзат булып торучы Госман хәзрәт Исхакый. Аның белән чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Башта узган сайлауларны бер кадәр искә төшерик. Сайлау алдыннан һәм аннан соң да вазгыят шактый бәхәсле, хәтта гаугалы Nizaqlı buldu diyərgə mümkün. Əminə bu yıl Diniyə Nəzarəti Reisin Saylov Kampaniyası tınış, artıq şuma barğan şikilli. Məmdət də birəugünə. Xəzirgə müpti üçün, həmindi xalıq üçün uzğan saylovlar bilən şağıştırğanda, bu kürünəş şaqtı səyir tıyıla. Osman İsaqi bilən süləşu, şuşı sıraudan başlandı.
Bilesin mi? Belki sizin işin ne tügül benim için de ol seyirdir. Ben ona bitir almayayım. Muğar sinirgen mi? Muğar bırşılırgen mi? Lakin plenum ütti. Bir ay ilik. Osa bu inşa nek yazga iki ay kala plenum olarak işledi şu plenumda. Muhtasipler, kazılar, yukarı oku yurtlarının rektörleri. Daha kim var kandidatörü, özünün şahsiyetin, özünün kandidatörüsün çıkarga müftelikte daha kim var digenden son. Bir inşa da bir sıra birgenden son. Bir kim de çıkarmadı. Benim için kim olsa da çıkarsa, bir gün etugül bir inşa kişi çıkarsa belki yol daha da yakışarak bulurdu. İkinci yaktan 4 yıl ilik çıkargan kandidatörü neşiktir yemsizlenip, benim tuğanım olsa da, cizden olsa da yemsizlenip, bütün halk arasında neşiktir pişirerek atıştı. O da kumulli iştugül. O da bizim Tatar halkına has bulgan sıfat tugül. Benim için sayır tugül, lakin kim gene çıkarsa da, bir neşə kişi çıxıb da şuşu özünün kişinin sınab qarasa da könüllərək bulğan bulur idi. Ləkin min əlgə xətlik əli anlamadım. Ləkin bəlki siyaz vaxtında şiğaruşlar bulurlar. Ol da qəcəb tügül, ustav boyunca ansı da rıxsat etdilə.
Osman Hazret, bana şunuzu məqlum indi. Hazırlı vaqtda Hristiyan dini ruhaniların ərmiyədə xizmət etdiyi üçün indi soylab alu başlandığını kursatırlar. Ol haqda sürcülər indi. Bana müsülman dini əhirləri Rusiya ərmiyəsinə bir qədər yaqınaya aldı mı? Həm alaşaq mı?
Rəhmət, bir uğrunlu, bir məqanəli sıra verdiniz. Biləsiz mi, kub mə gənə siləsək də dinlər xüquqluğu, dinlər irikliği, dinlər mümkünçiliği, dinlər tigizliği deyip siləsək də bar-bar Məskəv həm Rusiya ul pravoslav şəhəri, pravoslav dövləti. Əgər də nişə gitib mənə bugün patriarxını orındağı bulan, quberindağı bulan episkoplarını, nişə gitib alarını ılılab, alarını zorlab, alarının qullarını übəb, alarğa buysınıb, alarğa ixtiram kursatkən gubernatorlar, hakimiyyət başlıqları, şekilli bizning cumhuriyet yoki tatar musulman cumhuriyetlerinin musulmanlar ko'p bo'lgan yerdagi bo'lgan hokimiyat boshliqlari naq shulay yo'q din ahillarina munosabati bo'lsa bizning ishimizdan jingilaga ketgan bo'lar edi. Bu bit silov bilangina tugul anda ko'p kuna oqsha kerak. Anda millionlargan milliardlargan oqsha kerak. Ul kadrlarni hazırlaw, ul tiyishli bo'lgan asboblarni kitoblarni bastiru, ularga tiyishli bo'lgan formularni hazırlaw. Аларға мүмкіншіліктерін тудыру, шушы ғибадат бөлмелерін, шіркәулеріні, мәшітлеріні тізу орында болдыру, ол бүк көп шығымлықларыны тәләп етті. Енді бір кішкене ғана бір өрнек мысал көрсетер едім сізге. Ильяс Хазіреттің мәдрәсесін бітірген бір шәкіртіні армияға алдылар. Шушы шәкірт бұршылып кеткенде нешік болар енді, нәрсе ашарман, нешік ғибадат қылырман, нешік намаз оқырман деп шесіне барғаш. Анан сұрағандар кім болып оқыдың, қая оқыдың, нәрсе болып іштадың. Ол айтқан мен әлі ішлерге үлгірмедім, ләкін мәдресе бітірдім. Міне мен мұлла дегеш, старший лейтенант мен капитан, хоплап мұны көтеріп, Кая укудан, тиз генә сырат үзеңнең укыган шәһадәтнамаңны, дипломыңны сырат. Син безгә бик кирәк дип, шушы ай ярым дигәндә шәһадәтнама дипломында килеп җиткән, моңар айрым бүлмә бергәннәр, моңар үзбәкләрне, дагыстанларны, татарларны, азербайҗаннарны бергәннәр. Менә сиңа бер эшең дә юк. Синең Чениягә барганда гына каядыр анда елына ярты елга бер була торган Чениягә барганда гына безнең белән барырсың, менә сиңа бүлмә, менә сиңа китаплар, менә сиңа ни тәртип бул, намазларны укыт, вагас силә һәм менә шушы мусламан егетләрне тәртиптә тот дип әйткәннәр. Менә бу бер кичкенә генә бер үрнәк, бер гыйбрәт. Әйе, нигә анда шукындыралар карабылдә, нигә анда тиңдә попларына килгән дип без тәнкыйтлибез. Ул тәнкыйтебез дә дөрес безнең. Әгәр дә шунда безне нигә шукындырасыз соң, нигә безгә шушы үзегезнең кадиллыларыгыз белән тетен чыгарып, менә су сибеп йөрисез соң дип тиңдәге мусламаннар әгәр дә үз хукукларын таләп итсәләр, әле кая китмәсләр иде. Әйдәгез килегез, кая сезнең муллагыз, кая сезнең мәзинегез, кая сезнең китапларыгыз дип үзләре сорап йөриләр. Шуның өчен күп нәрсә үзебездән. Бүген кызганышка каршы кемдер Мәскәүдә, кемдер Уфада, кемдер Кавказда иң олы муфти, мин иң верховный муфти дип йөрүчеләр дә бар. Әйе, бүген шуларның арасында әйдә берләшәбез дип шуны бер фарсқа әйләндерүчеләр дә бар. Ләкин шуларның арасында берсегенә, беребез генә булса да әйдәгез менә ярдәм итәбез, менә шушы хәрбиләргә ярдәм итәбез, төрмәдәге булган кешеләргә ярдәм итәбез дип йөрүчеләр кызганышка каршы бик әз. Ләкин Россиянең канунлары, законнары ул айрым христиан өчен генә түгел, андагы булган яһудлар, мусламаннар, андагы булган католиклар һәм дә буддистлар өчен дә шул канун шуның белән дөрес файдалана белергә кирәк һәм дөрес үзебезнең хукукыбызны ригая кыла белергә кирәк.
Менә Госман хәзрәт сезне төрмәләргә бер кадәр кагылып киттегез. Менә билгеле булган шәһәрдә берничә ел буена Русиядә шушы аеруча инде менә Екатеринбург каналы христиан дине буенча инде даими тәүлек әйләнәсе диярлек тапшырулар алып бара. Менә инде мусламан руханилары, мусламан дине өчен менә шушы мусламаннар өчен телевидение булу мөмкинлеге бармы?
Татарстанда юк. Чөнки бу акча таләп итә. Мин сүземдә шушы чыгышымда башлаган идем. Россия, Мәскәү, Шулык Екатеринбург булсын, ул христиан православ шәһәрләре. Андагы булган патриархтан, андагы булган епископтан, андагы булган первостольный шушы хезмәтчеләрдән алар Госдумада катнашалар, аларны глава үзләренә янында кертә, аларга бюджеттан да акча бирәләр, аларга башка төрле юллар белән дә ярдәм итәләр. Акча булмаса, бу телевидениегә кирип, телевидениегә безгә вакыт бирегез дисәләр дә, иң күбе бер 10-15 минут вакыт бирәләрме, юкмы әле бирсәләр. Әйе, шуның өчен мин бу мәсьәләне беренче генә күтәрмим. Бу мәсьәләне президент та үзенең хөкеме белән генә, үзенең әмере белән генә әйтә алмый, чөнки бүгенге көндә күп телевидениеләр, алар шәхси телевидениеләр, алар акционер формасында, әйе, акча бирсәң, теләсәгез дә силәгез диләр. Бездә андый акча юк, бездә бүген мәчеттә утка, суга, газга яки имамга түләргә дә әле акча юк, кая әле анда телевидениенең бер каналын алырга. Шулай булса да ислам үсә. Шулай булса да исламга керүчеләрнең саннары арта, шулай булса да мәчетләребездә яшьләребезнең саннары артып бара. Әйе, телевидениегә чыгуына түгел, өле ул дәгъват, дәгъватның да аның башка төрле усуллары, башка төрле формалары да бар.
Татарстан диния нәзарәте рәисен сайлауга кире кайтып, шуны әйтергә мөмкин. Әлегә рәислеккә мәмдәт берәү генә. Госман хәзрәт Исхакыйның әңгәмә барышында әйткән сүзләрен тагын бер искә төшерик. Құрылтай вақытында, яғни сайлау құрылтайы барышында, бәлки тағын мәмдәтләр шығарылыр. Негізнәмә мұңа рұқсат бирә, дейді мүфти Ғысман Исхақи.
Татарстан диния нәзәрәте рәисе Ғысман хәзрәт Исхақи белән Чаллыдан Ғафиулла Ғази сөйләште. Азатлык радиосы. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыйнвар ахырында Самар өлкәсенең Гали авылында Төбәгара халкым минем исемле татар сәнгате фестивале узды. Замхәри суыкка карамастан фестивальгә Самар өлкәсеннән тыш Оренбур, Татарстан сәнгат коллективлары да килгән иде. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Бу көннәрдә гаҗәеп салкыннар торды һавада. Фестивальгә Самар өлкәсеннән тыш Оренбург, Татарстан сәнгат коллективлары да килгән иде. Самарның үзеннән туган тел җәмгыяте каршында эшләп килүче Заман яшьләре исемле студент яшьләр төркеме катнашты. Җәмгыятьнең шура әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов Самар яшьләрен конкурска алып барды. Фәрхәт белән әңгәмәбез Гали авылында узган фестиваль турында.
Бик суык булды. Менә без Самардан чыгып киткәндә 27 градус суыклык иде. Бик тә кыен булды безнең әле коллектив. Балаларның беренчедән студентларның сессиясе тәмамланмаган. Шуның менән дә бер кыенлык булды менә коллективны җыйганда, кыенрак булды. Берничә кеше бара алмады. Шуның хакында икенче инде менә суык без барганда да эшләдек. Валига барып төшкәндә Валида 37 градус иде суыклык. Шуның белән мәдәният йорты эчендә яга башлаганнар, ну залда суыграк иде. Ну белән булай ниләр инде ремерклар. Җылырак иде. Бу яктан караганда халык ягына килгәндә инде халык бәйрәмгә килгән иде, күп иде. Клуб тулы булды. Жюри шундый нигә шундый карарга килде. Концертны ике этаптан түгел, бер этаптан гына уздырдылар, чөнки коллективлар күп килде. Суыкка карамастан төрле районнардан, менә безнең Самар өлкәсенең Камышлы, Бохистинга, анасыны Сызрань, Тольятти, ну, шулай бездән Самардан да килдек. Һәм Татарстанның Чермишән районыннан, Оренбургның Әсәке районнарыннан килгән иде күп коллектив, шуның өчен халык күп булганга, алар шул бер этаптан гына оештырдылар һәм сразу концерт та барды, шул вакытта жюри да эшләде, шуның өчен ике ай бүлеп теге вакытны сүзеп тормасалар да, 12-нче яртыларда башланган концерт сәгать 5-ләрдә генә бетте, шулай итеп 6 сәгать болай да барды, ул бер эзлексез. Әнде жюри эшләргә киткәндә тиге киңәшергә киткәч инде Вали авылы хәвескәрләре Вали авылы балалар чыгыш ясады, сәхнә бер минутта буш тормады. Жанрларга килгәндә сәхнә төрләрен бөтен төрле жанрда диярлек тә чыгышлар булды. Нәфис сүздә, фольклор күренешләрдә, җырда, биюдә бөтен нәрсә, бөтен жанрлар һәм уен коралларында бөтен жанрлар бар иде.
Менә нәфис сүз дигәннән ул Нәфис сүз осталары Костяктан сәләтлерәк булып чыкты инде.
Монда җиңүче дип бер тавыштан инде Чермешән районыннан килгән мәдәният йорты җитәкчесе бер ханым инде, ул ярты сәгать поэма укыды, шундый матур иттереп бөтен залны үз кулына алып, аңа әле композицияга тиеп, бию композицияларда эшләгәннәр, шундый матур итеп Нәфис сүз.
Ә менә музыка кораллары буенча без бит инде өйрәнгәнбез соңгы вакытта фонограммага гына. Нинди музыка кораллары катнашты?
Менәмда күпчелектә инде тальян, гармон, аккордеонда да уйнашы булды. Менә безнекләр, менә электрогитара кулландык, менә без үзе безнең җырда заманча дигәндә электрогитара белән әзрәк чәйттек үзе безнең чыгышны.
Халкым мине фестивалендә катнашкан Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардан Шамил Баһауддин сөйләште. Аның әйтүенчә, Самардан Рөстәм Яхинның «Онта алмыйм» исемле романсын башкарган Альбина Мәхмүтова диплом белән бүләкләнде һәм татар моңы бәйгесенә юлламага лаек булды. Шулай ук Самардан Заман яшьләре төркеме Зөлфәт Хәкимнең «Татарлар иле» исемле җырын башкарып беренче дәрәҗәле диплом алды. Хәзер түгәрәгездә сөйләшүне тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең киләсе мөддәткә бу вазифага расланудан баш тартуы, Рөстәм Миңнехановның Татарстанның яңа җитәкчесе буларак тәкъдим ителүе Русия мәгълүмат чараларында көтелмәгәнчә киң яңгыраш тапты. 20 еллар дәвам иткән Шәймиев чыры Татарстан һәм татар халкы өчен бигрәк тә әһәмиятле еллар булды. Милли җәмәгатьчелек бу турыда төрле фикерләр әйтә, фаразлар кыла. Азатлыгының түгәрәгездә сөйләшүендә бу хакта Искәндәр Сираҗи Раил Садриев, Рафис Җәмлихан катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Берничә көн буе хәзер инде Шәймиев эпохасы, Шәймиевнең китүе, Рөстәм Миңнехановның килүе турында бәхәсләр, фаразлар өйләрдә, урамнарда, кухняларда һәм бигрәк тә интернет форумнарында киңәя бара. Чыннан да, Татарстан Русиядә зур урын алып тора. Минтимер Шәймиев эшләгән 2 дистә ел чыннан да тарихның бер зур өлеше. Менә шул турыда түгәрәк сөйләшүендә үзінчәлікілі, ереклі әм тәртәге бігік сеп бітмейтірған шәқістеріні Озатлықның қозан бүлігіне шақырдық. Буа Татар театрының жетекшісі әм режиссері Раил Садриев, Ақшарлақ газетінің шеф-редакторы, белгілі журналист Искандер Сиражи әм Чувашия татарларының бір уәкілі Рафис Жәмдихан. Бұңға мәні Римзил Уәли алып бара.
Менім үшін бұл тегі башқа көсек білен кетіріп соққан кібік болды. Мен бет бәхәсләші бері едім. Бабай кетмей. Әлі ол 13-ші елғы универсиадыны ұздыра, аннан сыңғына ойлап қорарға мүмкен деп бәхәсләшіп ері едім.
90% кіші шулай өлейді.
Әйе, республикада шулай өлейді. Бізнің мені Ақшарлақ газетінде бар шондай бір атнаға бір тапқыр дүшәмбекін турыдан туры әлімтә халық білән, оқушыларымыз білән. Әм мені шонда кеше мен әлімтәді әйдім, өзім кеше менға шалтыратуларының 100% ұлық болмаса да 99%-ы не ішін президент кете деген сұрау болды. Мен ойлайым Шаймиев кібік жетіліккен саясатшы, енді аңға тегі қортаю деген әйбір янамайдыр деп ойлайым. Қортаю деп әйтәлер, енді қортайды еміштер, анда мұна тегі бұры қортайды деп шиғырлар да язушылар бар, енді Илфақ Шихапов язған әйімі. Әмі, йоқ, саясатшы үшін мен ойламайым бұ қортлық деп, бұ кішісізлік, әм башқалар деп. Бары тек президент ғұрур ғына башын юғары шиіп уақытында кетіп қалуына мәқкүл көрді деп ойлым мен, аның өзінің саяси сәбәпләрі бардыр деп ойлым. Тағын бір әйбір бар, аннан соң ойланатырғаш мен аның кетмегенін шамалап алдым. Бақсаң, президент кетмеген, президент қолған екен деген шекілдірек бір фикір барлыққа келді. Не үшін, әйдәңіз бұлай ойлап қарайбыз. Неше әлі ол тұтада 20 жыл бойы ішілеген қызметін тошлап жеңілгене кетіп бара. Мен мәселен мұны аңламас едім. Аннан соң аңладым. Мүмкіншілік бар шундай. Бүгінгі күнде Миннеханов президент бола, премьер-министр. Көпмедір уақыттан президент властын Татарстанда, башқа регионларда, республикаларда, милли республикаларда бітірелер. Дәулет башлығы болып, қала премьер-министр. Хүкімет жетекшісі кім бола? Әліге Марат Ахметовны да әйтушілер бар, Фердиевні әйтушілер де бар. Менің қалса, Фердиев деген, әгер де Павлов деген орыс милләті уәкілінің болуы, бұл Туфан Меңнуллиннің совет шырында пьесы язулары шекілі. Шынки оның хишшіксіз бір орыс кішісі болайды пьесысында. Хишшіксіз талинантлық. Міне бұл Павлов шыл Туфан Меңнуллин пьесысы енді ол. Жәстегіне знаком енді ол Павлов. Дәулет советі қола, әйімі? Көпмедер. Фәрид Хайрулович нешік ұтырған, матурғын айттырып ұтыра, 65 яшқа қадар оның бір нендей проблемысы да йоқ. Әйімі, әлі уақыты бар, ұтыра да ұтыра. Шындан соң, шул парламентіні аннан соң әкірінгіна қысқарташақ. Яғни, республика өзінің статусларын, өзінің мүмкіншіліклерін, уәкелетлерін бітінісін тұлысын шайуғалтып бітіргенші, президент Шаймиев кетіп бара, әмі барысы да ғайләді қола. Әғайлә өзіңіз білесіз, Фәрдиев ұл ғайлә әғзасы.
Міне шынды Искандер фаразлары, әміне Раил Садриев не өлі?
Дүниеда шынды өрнәкләр бар, еңі. Бар Уинстон Черчилль, бар Дэн Сяопин. Менге қалса Черчилль. Үзінің шындай апагей бек қаты соғышта гитлерді жүнгештін, аны халық сайламыша кетіп барып, яңадан қартайы біткешті, үшін ұзғаштын яғана политика көткен шырақ. Шынки халық яңананы қайтады. Бардан сәппе не бет, аңсы бізге яқынырақ. Шаймиев көрі келсек, Шаймиев бек қаты ақылы күші, біз аны бүгін мақтап отырдан түгі мәғна юқ. Шаймиев бүгін бұ адымны ясаған екен, бұ Россия білен келішін үшіленген әйбірдір әйбіт. Но шуналар біздің күшіндей татарда бетінде барып, үміт үйлерге тиісті үгіл, милет не сақылап қалу үзінден, дәулетін сақылап қалу үзінден де. Әй, ауыр. Ауыр Россия шартларында, не дейір, Татарстан жемқұриетінің бүгінгі формула сақылап қалу. Но шуналар қарамастан, немше мұна бүгін Татарстанға сонда иғтибар, бүтін дүния көлем әйбет, университет өткересі бар. Анасын юг-югта келіп шәлер, неден Ақыштан.
Бүтін дүниядан келеді.
Бүтін дүниядан келеді. Бүтін дүниядан иғтибар бар.
Татарстан хатта оған білен кішкіне әгіне болса да ойырым бір келіші түзіп қайтты. Аны премьер-министр Миннеханов барып түзіп қайтты әйме. Оңды мүмкіншілікті хатта Татарстанны дүниада шынлапты. Татарстан әзгіне болған өзінің уәкелетлерін максимум қуллана, Россия алып бітірген болса да, бар-бір максимум қуллана өзінің субъект, халық ара саясат субъекті екенін көрсетіп тұрды. Мұнда Шаймиевнің үлесі көп.
Мінтимир Шаймиев шимбекіне берген пресс-конференциясында Рустам Миннеханов турында тілесен ендік бөлмелерде урыннарда ишекне жеңил ачып кирерлек кишилер болуу бик шундай кыйммәтле әйбер деп әйтте. Мәгаен бу Америкадан берек Мәскәү ишекләренә дә күрәсең Рустам Миниханов жеңил керә башлагандыр. Беренче елларында аны хәзер куалар. Эшләрлек түгел, аны беркем кабул итми, фәлән дигән дип газетке яза иде инде дәйрәләр.
Бу заман таләбе дигән әйбер бар. Денсия пинлек турында мен әйтәм. Кытайның иң бийек шахысы буларак Кытайны шундый ярлыктан шундый дөнья күләм танылган бүген Шәймиев Тинсияпин буларак шулай кала Татарстанда. Менимчә Рустам Миниханов та ул үстергән егет курс үзгәрми, татар Тинсияпин Шәймиев кулына калачак. Бөтен нәрсә. Аннан соң бетендә менимчә бу Мәскәүнең диге белән конституциянең ике сроктан артык булырга тиеш түгел дигән, аларны саклап калу үзеннән эшләнгән, күбәк килешеп эшләнгән эш дип саныйм мин моны. Әлбәттә Шәймиев булыр. Чөнки Татарстан җәмгыяте генә түгел бит. Гомумән Россиядә татар дигән төшенчә бар. Аннан соң татар ул бөтен хәтәрдә бер шуңа күрә ул татарны бәйдәшкәндә ярамый. Ә Шәймиев не кем дә бер кадә җибәрмәде. Шәймиев үзе дә бер кадә китмәде. Президент постын әле бирү ул Шәймиевнең мендер сәясәттән китү дигән минемчә аны түгел. Шәймиев кебек бүген шундый тәҗрибә туплаган. Без аны югалтсак, конечно, әйтә үкенәчәкбез. Хәзер ул бездә бар икән әйбәт, аны башкатмарга кирәк. Бу бөтен татар халкын, читтә яшәүче татар халкына Ходайга караган шикелле карыйлар, пәйгамбәргә караган шикелле. Менә без бөтен ире бишетләрдә. Шәймиевне үзләренең президентлары бар, Чувашиямда бит, Бүтәннең дә тегендә дә, нидә дә губернаторлар бар. Юк, Шәймиев үзенең президент дип кабул итә дип татар. Моны да беләләр Россиядә, моны да беләләр чит илләрдә беләләр. Без Россия Федерациясын саклап калучы бердән-бер милләт буларак, минемчә ул менә Шәймиев бүген кеше кирәк, Медведев кана кирәк, Путин кана кирәк.
Ә бит конституция бар.
Россия һәм конституция төшенчәләре, алар икесе ике төшенчә. Россиядә конституция юк, ул язылган, аны үтәлми дә, ул үтәлмәячәк тә. Конституцион хукуклар мәсьәләсендә без аны Страсбург судында, безнең бүген инде судлар бара, шуңа күрә конституциядә язылган. Минем хукукым татар буларак үз мәктәбемне тоту. Шуңа күрә конституция юк. Рәхәтләнеп ничек телиләр шулай эшләр, әмма Шәймиев дигән бер кенәфи бар иде Россиядә. Ни өчен? Татар элегелектән дәүләтчелекле халык. Башка халыкларның дәүләтчелеге булмаган бу җирлектә, әйеме? Россия Федерациясында. Бары тик урысның татарның гына дәүләтчелеге бар. Димәк, башка милләтләр, әмма шул ук вакытта татар бәрбер ашчылыкны тәшкил итүче халык, ул нацмен, башка кавымнар бөтенесе дә карап тордылар, татар нишләр икән дип, әйеме? Шуңа күрә Мәскәү үтисе программасы булса, беренче булып Татарстанга әйтә, Татарстан аны күпмедер дәрәҗәдә кабул иткән кадәр дәрәҗәдә кабул итә теге проектны. Шуның артыннан ук Башкортстан тиз генә кушылып китә. Шуңа күрә, чынлап та Раил дөрес әйтә. Мәскәү бер кайчан да Шәймиевка кирәк булмады. Әмма Шәймиев Мәскәүгә иң баштан ук кирәк булды. Беренчедән халык Шәймиевка суверенитет сораган елларында да ышанды. Чынлап та Шәймиевка ышанды. Ул вакытта да Шәймиев бик әкрен генә бөтенесен ничек дип әйтим инде мин аны шымартып кына, йомшартып кына алып китә алды ул вакытта да. Шуңа күрә Мәскәүгә ул вакытта Шәймиев бик кирәк иде. Үзенең тыныч халкы белән, уйлап эш итә белүе белән, бәлки сагырак булуы белән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә Минтимер Шәймиевнең киләчәктә президенттыктан китәргә җыенуы, Рөстәм Нургалиевич Миниханевны Медведев тәкъдим итәргә җыенуы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Раил Садриев, Искәндәр Сиражи һәм Рафиз Җәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә ипләп генә танып утыра, 37 мең татар яшәгән Чувашиядә ниндидер зур татар эшләре барганын язып шығырданнан қазір хабарлар жибергәләп тұрушы һәм дөньяға сөйләп тұрушы Рафиз Җәмдихан. Мына абзыларын тыңладыңмы, Рафиз? Чувашия татарларымы яки син белгән, әле сезнең анда бик каты һәм булдыклы мишәлләр бар, шушы турыда нәрсә уйлыйлар?
Беренчедән нәрсә әйтәсем килә. Чувашстан татарлары эчендә, төбәктәге татарлар эчендә Шәймиев асылда әллә ни эшләгәне юк. Yani mesela o Tatarstan için işli. Onda tegirli iqtisadi özgərişlər alıp bara devlet meselesi. Lekin Şeymiyev Tatarlarga kirekmi işin. Çiğitdəgi Tatarlarga. Ul bir nedir stabilnisinin, tege bir tınışlıqının, bir kişili regionunun, bir kişili şahısının şulay lider bulup yürüye. O çiğitdəgi Tatarlarga mine bizning artımızda kim tıra degen, mine bizning artımızda Tatarstan, Tatarstan degen de çiğitdəgi her Tatar Şeymiyev mi küz aldığında tutar. Ya bulmasa Şeymiyev degen de Tatarstan күз алдында тота. Ул бер шуның символы. Ул бик кичле символ. Хәзер менә Рустам Миниханов андый символ була алырмы, юкмы? Анысын заман һәм вакыт күрсәтер. Һәрхәлдә Шәймиев үзе ышандыра инде. Инде читтәге татарларга кайберләр белән сөйләштем килгәндә менә Русия иҗтимагый палатында бердән бер мулла мөфти булып утыра, шулай ук Шварцтан мөфти Ядбек Кырганов. Шәймиевнең китүе турында хәбәр булды, ул инде миңа шалтыратып, Рафис, бу нәрсә булды, мин Казанда идем, бу нәрсә булды, ни өчен китте, моның артында нәрсә тора, бик борчылуын белдерде. Һәм тагын бер шалтыратуында, инде Шәймиев әйткән булгар, тыюлыгын тыргызабыз дип, шуның буенча шөгыльләнәчәкмен дип, инде тагын шатланып шалтырата башлады. Инде менә китмәде бит әле менә безнең мәккәбез, Болгарны тыргыза башлаячак дип.
Белдерергә мәҗбүрмен, гафу, мондый әйбер бар, әйме? Менә син шундый сүз әйттең, Шәймиев читтәге татарларга эшләмәде диде. Ул эшләде нәрсә белән? Татарстанның дәрәҗәсе башка регионнарныкына караганда Россиядә иң өстен. Шуның белән Татарстан үсә икән, димәк татарның дәрәҗәсе бөтен регионнарда да үсә. Менә шушы әйбер белән генә эшләсә дә, шул җитә иде.
Менә шундан башка кирәкме ул Татарстаннан фәләннән дир ярдәм килеп сорарга кирәкме? Менә Татарстанның үзенең имиджы бар, аның президенты бар. Ул шуның белән татарга уже китмәсе.
Минемчә менә читтәрәк татар бит ул нирәгәше. Ул татарлырак. Без әйтәбез инде, урыс белән калдашкан, менә пенза татарларын алсам, шул ук шығырданнарын алсам, я бит, ондагы татарлар, біздің татарларға қарағанда, алар, бір сондай сөз бар, сәләмә дейлер, алар бізге сәләмә дейлер. Сәләмәрек, чөнки біз жұмшағырақ. Алар нақты сатыданлық, алар дин білен де күшілерек, алар...
Мен біз қызғанабыз Башқыстан татарлары да таныш һәм куатты торалар үзләренә. Алар сөйләмтер, мин сәясәт турында, ну, татарлык аларда көчле дип мин әйтәләм.
Yok, ben de cevabı bir tane söyledim. Bana futurologi diye ne bir boruydu neydi de, dünyada. Kıtay, bana dinsi yapayımdan başladım. Ben şöyle devam edeyim hazır. Şeymiyev'nin bu vazifadan gittiği, benim şey onun takı da zor dereceye götüreyim. Onun masrafları ki neye, zor ayak, kim kılaş. Benim nedir sundu, asus yasalım bizim. Ve biz yıllar boyu süktük, evet. Sundu zor beraberge, evet. Sundu zor akşalar, tüle, biz futbol, hakkey, ellendi, hakkey işler alalımız, ne deriz, evet. Bugün Шунды бар дөньяда без менә һаваны күрәбез, ну һава бар. Бер-беребезгә тотып карый алмый, күрсәтә алмый икән, ну бездә күрмәгән энергиялар бар, ниләр бар, әйбәт, әйберләр бар. Мин нәрсә әйтәм моны Казан мәгънәсендә. Суицид буенча Казан бүген соңгы урыннарда бара. Рәсәдә. Бу криминаль Казан, нинди ниләр бар монда, әйбәт. 90-нчы елларда кичә килә куркадыр Казанга. Казанның гомер энергия тиксез үзгәрде. Моны бер нәрсә әйтәм. Аны футболды рубин уткач, футболда Европаның иң зур теге спортның инде язып чыккан бер журналист: татары это такой народ, как баски в Испании, которые победили Гитлера и прогнали его на Грозного деген. Бу әлбәттә хакыйкатьне туры килмейме, но пиар формасы менә нинди. Китте вот. Мин нәрсә әйтәм. Бүген Шәймиев татарны тагда зур дәрәҗәгә күтәрерлек, менә шундый ниндидер фаса итеш бит утагыр күбрәк нинди булашта бирәк булады шикелле. Хәдә, реаль булас бүген Шәймиевтә кала. Чөнки бүтән кадрлар менә бу бурадагы бүтән җитәкчеләрдән башлап, һәр берсе дә Шәймиев бүген кирәк дисә, бүтән без кирәк дип партия сказал надо, комсомол ответил есть, менә шундый килеп чыга. Мин нәрсә әйтәм? Менә Казан Хәр рәсәй теләсә, теләмәсә дә менә Казанга акча килә, Казан киңәя, шуның университеты менә аны аңлатып бирә булмый. Казан инде зур бер элеккегә үзенең теге вазифасына кайтты. Теге ханнар замандагы вазифасына. Ул сәүдә юлы, ул сәүдә шәһәре, бөтен милләтләрнең шундый толерант шәһәр булган теге заманда. Менә нинди бер ни бара. Менімше, бұл шушы процессор вақытында Шәймиевнің статусы да, мұна, ол бетінде, мұна, шу дин сияпинлігі да, тағы да зұрайығына. Бұлғар ол теге тұйылығы, менімше, ол кішкене бір ішінің көрсетігіне, жылмы ғынасын зұр ішілер тұра бүген. Бұл якөлем, татарны пиар еті түй үстінде ішілер.
Йоғалған дәулетіні яңадан тұрғызу деген мәселеде, әйімі, бізде екі тәғлимат яши, алтын ордашылық, һәм бұлғаршылық тәғлиматы. Бұлғаршылық тәғлиматы шоқты тор тәғлимат деп қарым мен аны, әмма біз ол бізнің тарихыбызны көбірек шанлырак хак өлешеннән тартып ала кебек тыела миңа мәсәлән.
Юк, бу куркыныч.
Юк, куркыныч. Минем өчен куркыныч нишен?
Юк,
булгарны кургызу. Юк, әгәр дә нәкъ менә булгарчылык тәгълиматын күтәреп чыгу булса, Алтын Урда безнең тарихыбызның шанлырак мизгилләре, әйеме? Һәм бу бүтән дөньяга татарны беренче тапкыр әле беренче пиарын эшләгән шир. Татарлар бүтән дөньяны, ярты дөньяны яулап алган шир, әйеме? Алтын Урда шир. Шушы өлешеннән бераз гына читкә җибәрмәсә иде дигән әйбер бар. Без аннан соң җәмәгать тагын бер кызык кына әйбер килә, әйеме? Менә Шәймиевны мин инде күреп тә, бөтенебез дә күреп беләбез бит инде, очрашкан, күрешкән, кай вакытта кемнәрдә сөйләшкән, әйеме? Ул бик ничек дип әйтим, белемле һәм укымышлы, ул бик мөлаем кеше. Менә хәзер узган елгы язучылар берлегенең съезды безнең язучылар берлегенә килә Минтимер Шарипулов, килә премьер-министр, килә шәһәр хакиме Метшин. Нәрсә килеп чыга? Шәймиевнең безгә һәрберебезгә әйтер аерым сүзе бар. Без тезлешеп бастык, каршы алдык Шәймиевне, исәнләшеп һәрберебез белән әйтер сүзен әйтеп, һәрберебезгә җылы сүзен табып дигәндәй, безнең белән бергә фотоларга төшеп, хатын-кызларга комплиментлар әйтеп китеп барды. Беләсезме? Менә шул вакытта Миннеханов белән Метшин безне күрмичә дә үтеп киттеләр, әйеме? Беләсезме? Мин күрдем бер әйберне. Укыган кеше белән укымаган кеше арасындагы аерманы күрдем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә Минтимер Шәймиевнең киләчәктә президенттыктан китәргә җыенуы, Рөстәм Нургалиевич Миннехановны Медведев тәкъдим итәргә җыенуы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Раил Садриев, Искәндәр Сиражи һәм Рафил Җәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Президент бер кая китмәү минутта бар икән искәртә. Минем тойуымча, сизимләремчә, Шәймиев бүген Бурайстан китте, бик зур карт бланш алып китә. Шуңа күрә аның урынына килгән кеше ул һәрвакытта икенче булып кала. Мөстәкыйль президент булып һәрвакытта Шәймиев калачак. Бүтән нәрсә соңгы сүз аларда булачак. Ул аны халык алдында әйтәме, ул аны әйтмичә генә кертәме, ул барысы да Шәймиевтә калачак. Шуңа күрә минемчә, тагы бер кат шуны искәртәсем килә, бүген Казанның үсешен бер кем туктата алмый. Татарстан яңа нигәшекте Россиядән ул алдарак бара. Шулай күрә бүген Шәймиевкә зур карт бланш бирелгән. Ул бүген татарны пиар итә башлаячак.
Бер кызык мизгел бар, әйеме, монда менә пиар итә башлаячак дигән. Булай да Шәймиев соңгы елларда татарның Татарстанның Россия буенча имиджын ясау белән генә шөгыльләнде. Миңа калса кара эшне күптән инде эшлиләр иде. Шул аның командасы кара эшне эшли иде. Шул ук Миннехановлар, Метшиннар һәм башкалар, әйеме. Әмма мин бер әйберне тагын әйтә алам, әйеме? Соңгы сүз барыбер калса да, Минтимер Шәриповичтә калса да, әмма акча калтасы, акча яншыгы кала башка кешедә. Менә шушы әйбер куркыныч. Бүген менә син сәнгатькәр буларак әйтәм мин сиңа, әйеме? Сәнгаттан да, мәдәнияттан да акча эшләүне таләп иткән премьер-министрны китереп утырттылар ди президент иттереп. Менә хәзер уйлап кара. Менә авыл клубы акча эшли алама, авыл китапханасы акча эшли алама. Димәк, менә монда бер караш бар ул безнең, әйеме? Инвалидларның хәле сәнгатькәрләрнең, мәдәниятчеләрнекеннән тагын да авыррак дигән бер караш бар безнең республикада күптән яши. Аны безгә югары даирәләрдәге кешеләрнең әйткәне бар. Шәхсән үзем шул очрашуда катнашкан вакытта да без инвалидлар түгел, әмма безне, без милләтнең йөзе, әмма милләтнең йөзенә инвалидларга караган караш, әйеме? Артык кашык итеп карау. Бер кайшан да, бер генә сәнгать тә, бер генә халыкның милли сәнгате дә чын сәнгать. Акча китерергә тиеш түгел. Ул дәүләтнең дотациясында яшәргә тиеш. Ни өчен икәнен дә аңлатам. Менә властьта утыралар, әйеме? Шәймиев утырды, Миннеханов утырачак, башкалар утырачаклар. Татарстан дигән дәүләтнең. Татарстан дигән дәүләткә исемне татар дигән кавым биргән, әйеме? Димәк, татар дигән кавым алдында алар үзләренең үсешләре белән үк бурыч әйеме? Бу кешеләр аның йөзенә, аның йөзе аның зыялылары, аның йөзенә йөзе булган зыялыларына артык кашыкка булган караш. Мин моны бу кешеләрдә бик нык сизәм. Шуңа күрә мин дөресен әйтәм. Мәдәниятебез өчен бүгенге көндә сәнгатебез өчен ул милли сәясәт ул. Мәдәният сәнгат ул милли сәясәт. Урамга чыгып азатлык кычкыру милли сәясәт түгел, анысы башка әйбер аның. Сәясәткә килергә теләү анысы аның. Ә менә милли сәясәт ул мәдәният министрлыгы коридорларында ясала. Мәгариф, татмедия бүгенге көндә республиканың шын-шынлап ойлап қарағанда, өзінің матбуғаты жоқ. Алар акционерлік жәмғиетлері ясадылар олардан, әйеме? Акционерлік жәмғиетлері бар. Аның акциясын тілеса қайсы кінні, тілеса қайсы Израиль яхудына сатып жібәрәләр екен. Бүгін мұнда яхуд тілінде гәжет шығара башларға мүмкіндер деген әйбір бар. Міне шушы қорқыныш әйбірлер бүгін бик көп ішленді. Бүгін біздің мұны аңдаған кіші келеме власқа. Міне мені бұсы қорқыта, бұсы зур сұрау астында.
Сендер, тілер малар, тілемелер мәйбет. Алар аны ішлесекілер. Неге ішлесекілер? Міне қазан бар ебет, аның ішінде нәсәлі бұлға тез. Халық қазанды көре екен, әйе ақшадан таш бұлатлар дізіп көйіп бұға, аның ішінде жаны бұлға тез. Қазанның ішінде мәдәни атына бұлға тез. Біз бетінде халыққа татарлығы қазан келер екен. Біз бүтін дүние халқына татарлығыз білен гіне қызық.
Міне оның ішін бүгінгі күнде татарлық білен тұтырмайлар. Не ішін дегенде қазан бар. Қазан қойны ішін лапта. Башқаларының қысыр шулпа қойнағанда бізнікінде итлі шулпа қойны біздің қазанда әйімі. Әмі бір қызық әйбір келіп шыға. Оның ішіне нәрсе иті салынған. Сарық иті ме, дұңғыз иті ме? Бүгінгі күнде қазанда дұңғыз иті қойны. Харам дұңғыз иті. Не ішін? Барығыз орша қыр яғыннан кіргелі біз қазанға, әйімі? Оң яққа бұрылып қарайбыз. Нәрсе көрәбіз біз анда? Тұра біздің анда қунаққаны әм көңіл ашу комплексі бік яраталараны бүгінгі күнде орша зираты янында.
Корстын.
Корстын, әйімі, есімі? Әзірек күні осқа түшіп кетебіз, шәхір өзегіне таба түшетші, түшіп жетебіз. Онда Татарстан турында бір әйбір бар, Татар. Татарстан қунақханасы. Оның Баумын урамына кіріп кетесің, онда шаляпина тілләр, онда нелер, Патерсон кибетләре, мында нәрселер генә юк. Бездә, әйеме, кибет исемнәре дә татарша кибет исемнәреннән бер бәхетле калды Казанда. Еләндек без аңа, башта еләнеп булмыйды аңа. Казан ишендә бүген татарлык калмады. Урам исемнәрен алып карыйбыз. Петербургская, Бауманы, татар урамнары, Сара Садыкова и урамы. Химкомбинатка килеп терелгән бер пышрак тыкрыкка кушылган, әйеме?
Утырачаклар, чөнки бер кая китә алмаячаклар. Иң беренче шунысын башлаячак рәсәй. Менә бүген безнең кысып балга рәсәй әйттеге телебезне, ана телендә укытуны тигән рәсәй, шушы үзенең федератив структурасын саклап калыр өчен, дәүләт структурасын саклап калыр өчен, үзе безгә акча бирә башлаячак. Ул бүген дә бирә, ул формасы бүтән бирүлек.
Чувашстан белән Татарстанны чавыштырып китим мәдә. Чынлап та Чувашстан мәсәлән милләт мәсьәләсендә Чабаксар белән. Чувашстанда вазгыять тагы да катлаулырак Чувашлар мәсьәләсендә. Мәсәлән, тутыру Казанда исез. Казанда яхшымы, начармы 47 иллеләп татар мәктәбе бар. Бүтән мәктәпләрдә татарча укытыла әлегә. Шул Чувашстанда Чабаксарда бер Чуваш мәктәбе юк. Ягъни Татарстанда алай ук вазгыять куркыныч түгел дип уйлыйм. Бар инде төрләнеләр теге сүгәләрдә бер мәкал бар бит. Иңдә яхшы эт тотсаң, дошман кермәс диләр. Шуңа күрә гел сүгеп торучыларның да файдасы бар инде аңгыз генә. Аннан соң бит ул Казанның ишен тутыру менә без күнеккән ничектер. Әнә ясасыннар алар, власка менгәннәр икән алар ясасыннар, тутырсыннар ишен, тышын бизәсеннәр ишен тутырсыннар дибез. Ә үзе без нәрсә эшлибез соң тутырыр ишен? Ниндидер тәкъдимнәр белән чыгабызмы? Без вакытында мәсәлән шул мин татарча сөйләшәнне Казанда башлагайык. Хакимият аны яклады, акчасын бүлеп бирә, фәнә итә. Ягъни үзе без күбрәк инициатива белән чыгабызмы икән? Урам исемнәренә килгәндә, ул бит Шәймиев заманысына хәтле булган әйбер Шәймиевтан соң да булыр уланды исемнәр аны. Каримуллиннар тулы бер китаплар диярлек язганнай урам исемнәре фәләннәр Казан турында. Ну, 450 ел буена нигездә урыс шәһәре булып яшәгән Казанны инде Шәймиевнең 20 еллык чырында татарчалаштырып битереп булмый бит инде. Ул мөмкин хәл түгел. Әктеңне барды бит процесслар.
Рафиз Әмдехан өметләндерә торган сүзләр әйтте. Әлбәттә, монда куелган, яңгыраган һәм халкыбыз күңелендә яшәгән борчулар тагы да тирәнрәк һәм тагы да кискенрәк бәхәскә лайыклы. Шулай итеп, Татарстан президенты Митимир Шәймиевнең киләсе мөддәткә чыгарга теләмәве, яңа президенты Миңниханов Рөстәм Нургали улының тәкъдим ителәчәге турында иң беренче хисләр һәм фикерләр турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе шуның белән тәмам. Анда Раил Садриев, Искәндәр Сирази, Рафиз Әмдехан катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 14 ғасырдан берле яқты юл көрсәтіп келе. Ислам пәйгамбәрі Мұхаммәд ғалейхи сәләм шул китап хақында боларын әйткен. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сіздән әлекке кавимнәрнең ғибрәтлі хәлләре, сіздән соңра киләчәк кавимнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хақында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бусалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһи сәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 61-дән алып 74-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Азган, чиктән чыккан Лут пәйгамбәр кавеменең һәлак ителүе аңлатылган иде. Коръән тәфсирләренең язуынча, бу кавим кешеләре Алла хөкемнәрен инкар итү белән бер рәттән, ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Ходай Тагала бу кавим яшәгән шәһәрнең өстен аска әйләндергән, үстләренә кыздырылган ташлар яуган. Бүген сезгә бу сураның 75-дән алып 84-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
Сез Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 75-дән алып 84-гә кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Һич шиксез фикерләп караучылар өчен Лут кавеменең һәлак булуында әлбәттә гыйбрәтләр бар. Вә ул һәлак булган шәһәр юл өстендәдер. Үткән кешеләр күреп үтәләр. Бу кавемнең һәлак булуында мөэминнәр өчен могҗизалар бар. Тагы Шугайб галәйһиссәләм җибәрелгән Әйкә шәһәре халкы да залим булдылар. Вә аларга да газап индереп, үчебезне алдык. Боларның да һәлак булган шәһәре юл өстендә күренеп тора. Тағы Хижир деген жерінің Самуд есімлі халқы да пайғамбарлары Салих алейхиссаламға ялғаншы дейділер. Біз ол Самуд қавымына дәлелдер ва мұжизалар бердік. Ләкен олар һәммәсеннән баш тарттылар. Ғазаптан құтылыр үшін таш тауын тишеп үйләр ясадылар. Аларға да таң вақытында қаты тауыш ерішті ва һәләк болдылар. Тырышып ясаған таш үйләре аларға һеч тә файда бирмәде. Қырандагы Хижр сурасының 75-дән алып 84-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.